Klíšťata živí se krví savců, plazů a ptáků a mimo jiné přináší limskou boreliozu nebo klíšťovou encefalitidu. O další patogeny, které by mohly tito roztoči obsahovat, se dlouhodobě zajímají parazitologové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. A právě do jejich laboratoří se také vydáme už za chvíli v dnešním sobotním experimentu. A nebo jak vypadala peněženka, do které si dávali svoje denáry římští vojáci. I o tom budeme mluvit. Přejeme dobré sobotní dopoledne. Jsou sice malá, ale dokážou člověku způsobit velké zdravotní obtíže. Své o tom vědí ti, kteří prodělali klíšťovou encefalitidu nebo limskou boreliozu. Vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se o tyto roztoče zajímají do nejmenších detailů a v laboratořích zkoumají, jaké patogeny obsahují a jak se v jednotlivých stádiích klíštěte chovají.
Klíště si dáme do zkumavky, k tomu klíštěti potom přidáme tady kuličku.
Ukazuje mi zpracování klíštěte v laboratoři doktorantka Iva Hammerbauerová.
Máme tady takové malé kuličkové ložiska. Dáme si ho tady do homogenizátoru, který nám bude třepat rychle a tou kuličkou vlastně to klíště rozmačka. Teď z těch rozmačkaných buněk, z těch rozmačkaných tkání můžeme izolovat DNA pomocí nějakých chemických dalších kroků.
Vy jste v tuto chvíli vlastně zkoumavky tady s těmi rozmletými klíšťaty vložila do speciálního přístroje.
Tomu se říká termoblok, kde vlastně to budu zahřívat teď konc hodinu na 56 stupňů.
Krátce poté se už vzorku ujímá další členka týmu, parazitoložka Magdalena Kulich-Fialová.
Tkáň toho klíšťete se nám vlastně jakoby rozpustí, tím potom my budeme moct tu DNA z toho získat a přečistit. A takhle se to vlastně i protřepává v té třepačce při určitý teplotě.
Pak se vzorek vloží do PCR přístroje a výsledný produkt se v další laboratoři napipetuje do speciálních gelů. Ukazuje mi ještě Iva Hammerbauerová.
Ten gel potom dáme do zobrazovacího stroje, který nám na něj posvítí UV světlem a v UV světle se nám teprve zobrazí ta DNA.
Takže tady v této místnosti se dozvíte, jestli ty vzorky byly, řekněme, infikovány tím patogenem.
Ano, přesně tak. Tady na té obrazovce se nám to zobrazí.
To klíště je velice složitý ekosystém a nás vlastně zajímá, jakým způsobem může eventuálně interagovat nejenom s tím klíštětem samotným, ale i s těmi patogeny.
Vysvětluje parazitolog Jan Votýpka, který dlouhodobý výzkum na Přírodovědecké fakultě vede. Jedním z patogenů, který věci v klíšťatech hledají, je například bakterie Bartonella. Ta stojí za nemocí kočičího škrábnutí, vyskytuje se totiž v blechách.
My sice známe to jednu, která způsobuje nemoc kočičího škrábnutí, to je celkem běžná u nás, ale nás zajímá, jestli tady z těch dalších desítek, možná i stovek druhů, co se kolem nás nachází u volně žijících živočichů, tak jestli některé z nich mohou vstupovat do člověka a jestli se na tom podílí nějakým způsobem klíště. Ta hypotéza je, že záleží nejenom na tom, jestli je to klíště nakaženo tím daným patogenem, ale jestli a jaké další organismy sobě nachází, jelikož ty mohou eventuálně usnadnit ten vstup toho patogenu do hostitele.
Nejčastějšími nemocemi, které u nás klíšťata na člověka přenášejí, jsou limská borelioza a klíšťová encefalitída. Výzkum přírodovědců se vedle hledání nových patogenů zaměřuje i na původce dalších méně častých onemocnění z klíšťat.
Nás také zajímá anaplasmóza. Stejně tak jsme se dívali po původci babeziózy. Babezioza je jedno z nových onemocnění, co se zase vyskytuje na našem území. To není spojeno s klíštětem obecným, ale s pijákem lužním, což je takové větší klíště. Dominantně se vyskytuje v oblasti jihovýchodní Moravy, ale v současné době už víme, že se vlastně vyskytuje byť v malé množství po území celého našeho státu.
Tato nemoc sice nenapadá lidi, potrápit ale dokáže psy.
Běžný hostitel tady u té babezie canis je skutečně pouze pes, ale u toho psa může způsobovat celkem vážné onemocnění. Nicméně máme tady na našem území i jiné babeziozy, co se běžně vyskytují mimo jiné i u těch klíšťat obecných. Opět některé z nich mají zoonotický potenciál. To znamená, že nejenom že volně kolují mezi kopytníky někde v lese, ale můžou výjimečně tedy nakazit i člověka.
Dodává parazitolog Jan Votýpka. Výzkum klíšťat potrvá na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy do konce roku 2026. Andrea Skalická, Radiožurnál.
V dnešním experimentu mluvíme o klíšťatech. Vůbec nejčastější nemocí, kterou u nás tyto roztoči přinášejí, je limská borelioza. Jejím nejčastějším projevem je zvětšující se červená skvrna. Nejen o léčbě této nemoci mluvila s přednostou kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny fakultní nemocnice v Motole Milanem Trojánkem reportérka Andrea Skalická.
Tahle nemoc se léčí pomocí antibiotik, zabírají 100% ve všech případech?
Určitě platí, že čím dříve tu léčbu zahájíme, tím lépe. Pokud máme vlastně ty první kožní projevy, tak tam ta léčba je opravdu krátkodobá, 10 až 14 dnů je zcela postačujících. V případě, že ten pacient má další obtíže, třeba neurologické, někdy vlastně tu léčbu prodlužujeme. V některých případech dokonce volíme antibiotika i do žíly.
Z vaší klinické praxe stává se, že přicházejí lidé, kteří si stěžují na dlouhodobé následky té boreliozy?
Tak je to poměrně častá konzultace, kdy ten pacient přichází s tím, že má často i nespecifické obtíže, které i třeba nepatří do klinického obrazu limské boreliozy a má pozitivní serologický nález limské boreliozy. A tady přichází opravdu úkol nás, infektologů, abychom zvážili, zda vlastně ten serologický nález odpovídá těm obtížím toho pacienta a zda je to kompatibilní s tou diagnózou limské boreliozy. Pravdou je, že u řady těch pacientů zjišťujeme, že třeba ta serologie nemusí být úplně zcela validní, že vlastně to může být třeba i falešná pozitivita těch protilátek a u řady těch pacientů naopak zvažujeme i jiný další diagnosticko-terapeutický postup, abychom se lépe zaměřili na ty obtíže, které trápí toho pacienta.
Na limskou boreliozu se zatím nepodařilo najít očkování. Z jakého důvodu?
Ono je to poměrně komplikované, protože je to bakterie, už jenom primárně proti bakteriím se vyvíjí to očkování hůře. Zároveň víme, že ta bakterie je poměrně hodně proměnlivá, mění vlastně ty své antigenní struktury. Zároveň víme, že proti některým antigenům to očkování nelze zaměřit, protože by to pak mohlo ublížit samotnému organismu, ale na druhou stranu blízká se na lepší časy. V současné době je ve vývoji nová vakcína, která by byla určena pro humánní potřeby a je možné, že třeba i v blízké době bychom vakcínu proti limské borelioze mohli mít.
Nemoc, na kterou očkování máme, je klíšťová encefalitída. Tady ale zase na druhou stranu neexistuje léčba. Komu byste teda to očkování hlavně doporučil?
Tady to je opravdu očkování, které bychom doporučili téměř každému. Víme, že každý, kdo chodí do přírody, kdo občas má klíště, tak prostě patří mezi ty rizikové skupiny. Z hlediska kliniky ten průběh bývá závažnější u pacientů vyššího věku nebo pacientů, kteří mají nějaké chronické nemoci. Mimochodem je to i ten důvod, proč vlastně se u nás rozhodlo, že u osob nad 50 let do očkování ta vakcína je plně hrazena z veřejného pojištění, takže určitě bych to doporučil zcela jednoznačně všem, kteří mají tu vakcínu hrazenou, ale zároveň i těm, kteří jsou třeba mimo tuto rizikovou kategorii, ale chodí do přírody, vědí, že mají často klíště nebo že mívají klíšťata, protože je to prostě očkování, které se u nás jednoznačně vyplatí.
Pokud si z přírody přineseme nějaké klíště na našem těle už přisáté, má smysl ho nechat, řekněme, nějak testovat v laboratoři?
To se velmi často děje a tady bych chtěl proti tomu varovat, protože my jako lékaři nemáme mnoho, co bychom tomu pacientovi mohli nabídnout. To první, co je důležité, tak víme, že vlastně ta samotná přítomnost toho infekčního agens ještě vůbec neznamená, že ten člověk onemocní danou nemocí. A druhá věc, v případě té klíšťové encefalitidy, tam opravdu není, co tomu pacientovi nabídnout, nemůžeme mu nabídnout nějakou profilaktickou léčbu, antivirotika, takže je to opravdu zbytečné a ta cena za to vyšetření je vysoká a nemá to velký význam.
Dodává přednosta infekční kliniky v pražské Motole Milan Trojánek, Andrea Skalická, Radiožurnál.
Část kovové peněženky z doby římské objevili archeologové na Jižní Moravě. Nosila se jako náramek na zápěstí a pravděpodobně patřila vojákovi z období vlády císaře Marka Aurelia. Nález pochází z lokality Hradisko u Mušova nedaleko vodní nádrže Nové Mlýny na Jižní Moravě. Teď si ho můžete prohlédnout v návštěvnickém centru Mušov.
Cinká mincemi archeoložka Pavla Růžičková. Pokládá je vedle reliktu kovové peněženky z doby římské.
Takové stříbrné denáry se nosily v této peněžence, mohlo se jich tam vejít možná i 50.
Samotná peněženka ale vůbec nevypadá jako ty, na které jsme zvyklí teď.
Ne, vůbec vypadá jako nějaký kruh. Je to vlastně taková spíš kasička než peněženka. Nosilo se to, že se to navlékalo na paži nebo na předloktí.
Vysvětluje ředitel Brněnského archeologického ústavu Akademie věd České republiky Baláš Komoroci. Jeho kolegyně Pavla Růžičková si navléká bílé rukavice a sahá do vitríny.
Tak teď si beru do ruky fragment. Z peněženky se nám dochovala bohužel jenom část, která se mi teď vleze do dlaně.
Archeologové našli kovovou schránku ze slitiny mědi na nalezišti Hradisko u Mušova na Jižní Moravě. V druhé polovině 2. století našeho letopočtu ji tu mohl ztratit bojovník markomanských válek.
Nejpravděpodobnější je, že to patřilo jednomu z římských vojáků, císaře Marka Aurelia.
Říká archeolog Tomáš Antoš. Poznali to jednoduše, podle stříbrných denárů.
Většina mincí, které se našly tady a v nejbližším okolí, pochází z doby Marka Aurelia, je na nich zobrazen sám císař nebo případně jeho manželka Faustina.
Nález takové peněženky je první v Česku a taky první za hranicemi Římské říše. Podobné nálezy schránek na peníze jsou časté třeba v Německu. Aneška Hlávková, Radiožurnál.
Vypadá jako běžný beton, ale má v sobě netradiční přísadu. Nadrcená a vypálená uhlíková vlákna z laminátového odpadu. Brněnští vědci díky nim umí betonem vést elektřinu a tak ho zahřívat. Silničáři by tak mohli v zimě rychle rozpustit námrazu. Podobné směsi by navíc mohly ušetřit životní prostředí, protože tradiční posypová sůl podle odborníků kontaminuje půdu a vodu.
Máme tady dva druhy písku, klasický portlandský cement, mikrosiliku, která se používá ve vysokopevnostních betonech. A to nejdůležitější máme tady.
S Michálem Pánkem si v Navažovně výzkumného ústavu stavebních hmot otevíráme pytle s materiálem na výrobu betonu, který vede elektřinu. Toto zatím nebyly žádné novinky, ale teď si otevíráme nádobu s jakýmsi černým odpadem.
Jedná se o vyřazený laminátový odpad z tlakových lahví. Tyto konkrétně slouží pro skladování vodíku, který má sloužit jako palivo.
Tyto lahve obsahují uhlíková vlákna. Vědci je přidávají do betonu a díky tomu může vést elektřinu.
A třeba se zahřívat a potom chránit konstrukce před námrazou či sněhem.
Já teď mám v ruce část jedné z takových vyřazených tlakových lahví. Vidím, že tento laminát se opravdu rozpadá, ale přece jenom jeho jednotlivé části mi přijdou docela pevné a dlouhé, tak toho asi nemůžete přidávat do betonu.
Je to tak, musíme ho prvně nadrtit a následně vypálit v písce, která je ve vedlejší místnosti.
Otevíráme si pec s několika tlačítky, je tady displej a vypadá to jako velká, opravdu bytelná mikrovlnka.
V těchto pecích materiál při teplotě zhruba 550 stupňů Celsia vypalujeme.
A vypálený materiál už tady máme připravený, připomíná mi černé ptačí peří. Toto jsou tedy už připravená uhlíková vlákna, která si můžeme smíchat s betonem?
Ano, je to tak.
Suroviny vodivého betonu jsme si nasypali do malé míchačky. Tak, směs si vyškrabáváme do forem a zasouváme si do ní měděné blížky.
Elektrody, které nám umožní do betonu pouštět elektrický proud.
Beton bude tuhnout den a pak skoro měsíc zrát. A Martina Drdlová z Výzkumného ústavu stavebních hmot teď k hotovému betonovému kvádru připojila přístroj, který měří různé elektrické vlastnosti.
Tak na displeji LCR metru vidíte hodnotu 53 ohmů, což je o poznání nižší než hodnota u běžných betonů, která se pohybuje řádově ve stovkách tisíc ohmů.
Má mnohem nižší odpor než běžné betony.
Ano, je to tak.
Hned vedle máme další betonovou krychli, do které pouštíme proud. Můžu se toho dotknout? Nekopne mě to?
Můžete se dotknout, protože jsme zvolili nízké napětí pouze 30 V.
Tak, beton jsme opravdu zahřáli.
Můžeme zkontrolovat na termokameře teplotu.
Vidíme, že beton opravdu září.
Beton má aktuálně asi 36 stupňů.
Jaké je nejlepší využití takového vodivého betonu a používá se už někde?
Prozatím se pohybujeme spíše ve fázi experimentu. Možné použití například ve vozovkách nebo v dopravních konstrukcích, kdyby mohl rozmrazovat led v zimním období.
Ale proč je to potřeba? Vozovky můžeme třeba posypat solí.
Jedná se o rychlejší alternativu, kdy vlastně nemusíme čekat na sypač, ale můžeme zmáčknout třeba nějaké tlačítko a dochází k okamžitému tání ledu. Navíc ta rozpuštěná sůl kontaminuje spodní vody a půdu.
Vědci s vodivými betony experimentují už několik let. V čem je ten váš materiál lepší?
Unikátní je určitě tím, že využívá laminátový odpad, vyřazené tlakové lahve, ale je možné používat i turbíny větrných elektráren anebo odpady z leteckého průmyslu. Což jsou materiály, které by jinak skončily na skládce ve velkém množství a neměly by jiné využití.
Výzkum je teprve na začátku, ale brněnští vědci teď už začínají vyvíjet i betonové akumulátory. Mohly by být v konstrukcích domů a ve špičkách uchovávat elektřinu z obnovitelných zdrojů. Michal Šafařík, Radiožurnál.
My jsme před chvílí slyšeli v dnešním magazínu Experiment reportáž o vývoji vodivých betonů a o něco podobného se snaží i Lukáš Fiala na Fakultě stavební Českého vysokého učení. Jak nám ale řekl, ve svých vodivých směsích se snaží beton nahrazovat jinými materiály.
Vyvíjíme směsi, které betony jsou podobné a používáme k tomu jiných surovin, typicky odpadních. Například vysokopecní struska, různé druhy popílků, ať už jsou elektrárenské nebo třeba ze spalování komunálního odpadu, metakaolin, cihelný prach.
Tím tedy nahrazujete cement. Proč?
Protože u cementu je několik problematických záležitostí. První z nich je vysoký dopad na životní prostředí. Vysoká tvorba CO2, zároveň velké množství přírodních zdrojů, které musí být použité k výrobě tohoto cementu.
Vaše směsi vedou elektřinu. Díky čemu? Co tam přidáváte?
Ano, jsou to typicky příměsi na bázi uhlíku. Ty mohou být buď primárně vyráběny s vysokou cenou, případně můžeme hledat i alternativní odpadní zdroje.
Co jsou ty materiály, které jsou úplně nové a které jsou ty použité?
Mezi ty úplně nové můžeme zařadit uhlíkové nanotrubičky, případně grafen. Ty jsou velmi drahé, z těch levnějších, ale rovněž, řekněme, nových, je to grafitový prášek, případně uhlíkové saze pro gumárenství. A z těch odpadních je to například prach z uhlíkových vláken.
Kam by se takový vodivý beton podle vás nejvíce hodil?
Ve stavebnictví v zásadě všude tam, kde potřebujeme ohřívat konstrukci. Různé mostní konstrukce, chodníky, případně letištní plochy, abychom zabránili tvorbě náledí bez použití solí, které degradují samotné materiály.
A vyplatilo by se vyrábět podle vás z takového vodivého betonu i běžné silnice?
V zásadě by mělo jít spíše o nějaká kritická místa, u kterých chceme zajistit dobrou dopravní obslužnost.
Takové zahřívání silnic, mostů a podobně by určitě potřebovalo nějakou infrastrukturu. Jak by vypadala, jak by fungovala?
Máte naprostou pravdu. Buď by ten most byl připojený na veřejnou síť, případně na nějaký systém baterií nebo na místní elektrárnu.
Vy se pokoušíte vyvinout i beton, který bude sám schopný nahlásit nějakou vadu, nějaké porušení. Jak to má fungovat?
Ano, je to tak. V případě šíření trhlin takovýmto betonem dochází ke změně elektrického signálu, který v případě porušení je nulový.
Takže když v tom betonu je nějaká díra, tak ty elektrony nemůžou přeskočit dál a vy to na dálku zjistíte, že je tedy nějaká chyba.
Ano, ústředna by zjistila, že se změnil významně odpor takového materiálu a že došlo k problému.
Jaké jsou další novinky ve vývoji betonů, ať už tady v Česku nebo v zahraničí?
Obecně se vědci snaží navrhovat jiné typy betonů, které nejsou založeny na cementu, které jsou ideálně druhotnými surovinami nebo odpady. Například jde o vysokopecní strusku, popílek, metakaolin nebo cihelný prach.
Takže něco, čím se zabýváte i vy. Existují už na světě nějaké budovy, které jsou postavené z betonu, který v sobě ale nemá cement?
Ano, například v Austrálii z takového betonu bez cementu byla postavena budova kampusu na University of Queensland a staví se i další typicky testovací konstrukce.
Dodává Lukáš Fiala z Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze. Moc vám děkuju.
Děkuji, naschledanou.
Michal Šafařík, Radiožurnál.
Česko od července zavádí novou regulaci kratomu, tedy listů z asijského tropického stromu. Obsahuje takzvané psychomodulační látky. Z vědeckého hlediska to můžou být léky. V nepovolaných rukou se z nich ale stávají nebezpečné drogy. O nebezpečí i léčebném potenciálu kratomu nedávno v Praze přednášela neurovědkyně z malajzijské státní vědecké univerzity Zurina Hasanová.
V Malajzii ho na venkově někteří lidé užívají k povzbuzení, aby měli více energie. U nás hodně lidí pracuje na poli za slunečního žáru, anebo jsou to rybáři. Vaří si nápoj z listů kratomu, užívají ale velmi malé dávky. Výzkumy ukazují, že v malém množství pomáhá proti diabetu, vysokému tlaku anebo úzkostem. Ale pozor, užívají jenom samotný kratom, s ničím ho nemíchají.
The mixture with others. Proč tedy v Evropě kratom považujeme za rizikový?
Mimo Malajzii dostanete kratom většinou ve formě prášku a to je problém, protože může být panšovaný, větší množství účinné látky anebo je chemicky upravená, není čistý. Může to mít spoustu vedlejších účinků.
Platí tedy ta dávná poučka, že rozdíl mezi lékem a jedem je hlavně v množství?
Ano, v koncentraci, protože když máte prášek, nevíte, jak velká je dávka. Snadno se může stát, že si vezmete víc a to vede k fyzické závislosti. Vypěstujete si toleranci a potom si berete víc a víc a víc.
To je tedy ten základní rozdíl, proč před kratomem v Evropě tolik varujeme a přitom u vás na venkově je to něco běžného?
I v Malajzii už je kratom regulovaný. Když ho prodáváte, hrozí vám vězení anebo pokuta. Je to proto, že se tu také výrobky z kratomu míchají s jinými látkami. Tím se zvyšují účinky na zlepšení nálady, jenže když to užíváte, tak se stanete závislými.
Co přesně je zakázané?
Zákon o jedech nezakazuje kratom jako takový, ale jeho psychoaktivní účinnou látku, mitraginin. Rostlinu si lidé mohou pěstovat kdekoliv na svém pozemku, ale nesmějí ji trhat a konzumovat. V soukromí to samozřejmě dělají, ale jakmile se ji pokusíte prodávat anebo nakupovat, dostanete pokutu.
Vy se věnujete psychomodulačním látkám i ve svém výzkumu. Dopadá na vás také ten zákaz?
Lidé, kteří to chtějí zkoumat, musí pořád žádat o povolení. Úřady vám dovolí jen určité množství, se kterým pak můžete pracovat. Když ho spotřebujete, musíte si zažádat o další. Když podáte žádost, trvá to několik měsíců, než ji schválí. Zpomaluje to výzkum. Kromě množství je to omezené také časově. A na univerzity pak chodí kontroly.
Jak se dá kratom využít k léčbě?
V Malajzii se používá k léčbě závislosti na opiátech. Lidé ho berou místo heroinu nebo morfinu. Váže se na stejné opioidní receptory. Kratom se používá ke zmírnění abstinenčních příznaků.
Jak by z vašeho pohledu měly být podobné látky regulované, aby to nebrzdilo výzkum a zároveň, aby nepřibývalo závislých lidí?
Ve Světové zdravotnické organizaci, kde jsem také působila, to chodí tak, že nemůžete mezinárodně zakázat látku, která má terapeutický potenciál. Existuje několik kategorií látek, o nichž se diskutuje. Například konopí nemůžete zařadit do první kategorie právě proto, že má terapeutický potenciál. Myslím, že je to i případ kratomu. Horší jsou podle mě nové psychoaktivní látky, které jsou synteticky odvozené třeba od metamfetaminu a těch je na trhu už spousta.
Upozorňuje Zurina Hasanová, neurovědkyně z Vědecké univerzity v Malajzii. Martin Srb, Radiožurnál.